Informējam, ka saskaņā ar pašvaldību likuma 38. pantu 2. daļu domas sēdē tiek veikts audiovizuāls ieraksts un brīdinām par atbildību par iegūto datu izmantošanas un apstrādes noteikumu.
Recording in progress.
Cienījamie kolēģi, mēs sākam šīs dienas kārtējo domas sēdi. Un domas darba kārtībā mums ir iekļauts viens jautājums par Talsu novada pašvaldības 2024. Gada budžeta izpildes un gada pārskata apstiprināšanu. Un ir priekšlikums papildu iekļaut trīs skatāmus jautājumus, un tie ir par atļauju Gundaram Sebrim savienot amatus. Atļauju Evai Frišenfeldē savienot amatus un par grozījumiem Talsu novada pašvaldības domas 2025. Gada 7. marta lēmumā numur 40 par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 886800700251 daļas pārņemšana Talsu novada pašvaldības īpašumā. Vai deputātiem ir jautājumi par priekšlikumiem? Ja jautājumi nav, tad mēs uzsāksim balsošanu par pirmo priekšlikumu. Atļauju Gundaram Sebrim savienot amatus. Balsojums tiek slēgts. Piecpadsmit deputātiem balsojot par, un tie ir visi deputāti, kas šobrīd atrodas un ir klātesoši domas sēdē, šis priekšlikums ir atbalstīts. Nākošais priekšlikums par atļauju Evai Frišenfeldei savienot amatus. Uzsākam balsošanu. Balsojums tiek slēgts. Piecpadsmit deputātiem balsojot par, šis priekšlikums ir atbalstīts. Un nākošais priekšlikums par grozījumiem Talsu novada pašvaldības domas 2025. Gada 27. marta lēmumā numur 40 par zemes vienības. Ar kadastra apzīmējumu 886800751 daļas pārņemšana Talsu novada pašvaldības īpašumā. Uzsāksim balsošanu. Piecpadsmit deputātiem balsojot par, arī šis priekšlikums ir atbalstīts un iekļauts domas sēdē. Līdz ar to mēs šobrīd esam nobalsojuši par visu šīs dienas darba kārtības papildus jautājumiem, un mēs sākam skatīt darba kārtības pirmo jautājumu par Talsu novada pašvaldības 2024. Gada budžeta izpildes un gada pārskata apstiprināšanu. Ziņo mums Aiga Grunte, lūdzu Aiga.
Labdien! Ir sagatavots un revidenti pārbaudīts un saskaņots Talsu novada pašvaldības 2024. Gada pārskats. Gada pārskats ir sagatavots un iesniegts valsts kasē pakalpojumu pārskata sistēmā. Lūgums apstiprināt Talsu novada pašvaldības 2024. Gada pārskatu, kas sastāv no sekojošiem dokumentiem. Vadības ziņojos par Talsu novada pašvaldības 2024. Gada pārskatu, finanšu pārskatu, kas sastāv no pārskatu par finansiālo stāvokli bilanci, pārskatu par darbības finansiāliem rezultātiem, pašu kapitāla izmaiņu pārskatu, naudas plūsmas pārskatu, finanšu pārskatu pielikumiem, grāmatvedības uzskaits principu aprakstu, gada pārskatu sagatavošanās principu aprakstu, finanšu instrumentu risku pārvaldīšanas aprakstu un finanšu pārskatu posteņu skaidrojumiem. Budžeta izpildes skaidrojumu un neatkarīgu revidentu ziņojumu. Lēmumu projektā ir pievienoti visi pielikumi, un lūgums ir apstiprināt tās no pašvaldības 2004. gada budžeta izpildes pārskatu ieņēmumu 65 015 095 eiro, un izdevumu 64 462 618 eiro, ieņēmumiem pārsniedzot izdevumus par 552 477 eiro. Un apstiprināt tās no pašvaldības finanšu pārskatu un 2024. gada kopsavilkuma bilanci uz 31. decembri 2024. gadu 139 718 521 eiro, var aplūkot otrajā pielikumā. Ja ir kādi jautājumi vai man par pielikumiem skaidrot ciparu uz kādu, kāda vēlme no deputāta puses.
Paldies. Šobrīd, acīm redzot, mēs uzsākam deputātu jautājumus attiecībā par sagatavotajiem dokumentiem. Aldis Pinkens.
Paldies, labdien visiem. Vai tomēr nevarētu vismaz par vadības ziņojumu noziņot par to, kas tur ir būtisks, kas tur ir svarīgs? Jo šobrīd, nu, tā kā... Tas, kas ir domas lēma projekta rakstījis, to jau mēs visi zinām, bet koncentrētā veidā tomēr to būtību es gribētu dzirdēt no vadības.
Jā, labdien visiem! Tātad par būtiskāko no vadības ziņojumu. Galvenie notikumi, kas ietekmējuši tās novada pašvaldības darbību 2024. gadā. Tātad pašvaldības 2024. gada budžets tika pieņemts 2024. gada 21. februārī ar budžeta ieņēmumiem 63 729 131 eiro un izdevumiem 73 121 269 eiro. 2024. gada laikā tika veikti 6 grozījumi. 2024. gadā tika veikts izmaiņas un izstrādāti un pieņemti jauni dokumenti un lēmumi kopumā 159 ar izpilddirektoru rīkojumu apstiprināt noteikumu citi dokumenti 13 un īstenoti vairāk Eiropas Savienības fondu projekti. Būtiskākās pārmaiņas tausu no pašvaldības darbā un to ietekmes finanšu rezultātiem. Tātad, lai uzlabotu pārvaldības efektivitāti un optimizētu resursus, pašvaldībā tika īstenotas struktūrālas izmaiņas centrālā pārvaldē un reorganizētas pilsētu un pagastu pārvaldes teritorijas. Būtiski ietekmes 2024. gada budžetu veidoja valstī noteiktā minimālās algas palielināšana un valstī noteiktās bāzes algas pieaugums, kā arī atalgojuma pieaugums pirmskolas izglītības pedagogiem. Liela ietekme uz 2024. gada budžetu veidoja ieņēmumu procentu Euribor likmes pieaugums, kas pārsniedz 97% attiecībā pret 2023. gadu. Lielākā samazinošā ietekme uz 2024. gada budžetu bija cenu kritums ar mājokli saistītiem energoresursiem, elektroenerģijai, gāzei, cietajām kurināmajām un siltumenerģijai. Paredzamie notikumi, kas varētu būtiski ietekmēt tās no pašvaldības darbību nākotnē. Pašvaldības veidojot savus budžetus, ļoti lielā mērā ir atkarīgs no valsts nodokļu politikas, kā arī no veiktajiem aprēķiniem pašvaldības finanšu izlīdzināšanai, iedzīvotāju ienākumu nodokļu procentuālo sadalu starp valsts un pašvaldības budžetu, jo tie ir galvenie pašvaldības ieņēmumu avoti. Saskaņā Finanšu ministrijas noteikto, nepieciešams aktualizēt rīcības plānu 2025. un 2026. gadam, kurā noteikti pasākumu koordinētas darbības un uzdevumu rīcības plānā īstenošanai, nodrošinot rīcības plānu sasaistīt ar pašvaldības finanšu resursu plānošanu. Rīcības plāns iekļauj prioritāro jomu, problēmu definēšanu, veicamās darbības, to izpildes termiņus un atbildīgās iestādes vai struktūru vienības. Sākot ar 2025. gadu, pašvaldībās jāievieš līdzdalības budžets, ar katru nākamo gadu paredzot pakāpenes līdzdalību budžeta apmēru pieaugumu. Nav iespējams prognozēt aizņēmuma procentu likmes Euribor apmēru, kurš ir mainīgs. Sociālajā jomā izmaiņas Latvijas Republikas likumdošanā nosaka GMI pabalsti, to paaugstināšanu un trūdzīgās mājasaimniecības ienākuma līmeņa paaugstināšanu, kā arī mājokļa pabalsta izmaksas palielinājumu. Informācija par būtiskiem riskiem un neskaidriem apstākļiem, ar kuriem saskaras tās nolat pašvaldība. Globālā attīstība, īpaši ģeopolitiskā situācija, būtiski ietekmē cenu svārstības pasaulē un cenu izmaiņās Latvijā un cenu svārstības Krievijas agresijas Ukrainā radījusi lielu ietekmi uz tautsaimniecību Latvijā un ārpus tās, radot būtisku inflācijas pieaugumu. Līdz ar to var saglabāties augsts komunālo pakalpojumu izmaksas un iedzīvotāju skaits, kuriem nepieciešama palīdzība šo pakalpojumu nodrošināšanā. Lielam laikam tas būtu arī īsumā galvenais no šīs ziņojuma.
Paldies, Juzefa Kļava.
Dienā man sēdējāt, bet pie šī jautājuma, manuprāt, tas ir mans viedoklis, bija jāpanalizē vairāk mūsu 2024. gada budžeta vadības rīcības plāna, izpilde un ietekme pa atsevišķiem faktoriem uz tieši kā teikt, Talsu novada pašvaldības darbību 2024. Gadā. Tāds ir mans viedoklis, vai tas tika apspriests, es nekur izņemot tur, kur bija uzskaitīti domes sēdes lēmumi, tur bija, bet nevienu teikumu vairāk es tā kā, varbūt neatradu, piedodiet, es tā pārlaidu vats pāri un lasīju, mēģināju atrast, jā, pie pasākumiem, ja paredzamie notikumi, kas ir uz nākotni vērsti, tur skaidri gaiši ir uzstādīts, tā teikt, aktualizēt rīcības plānu 2025. un 2026. Gadam un arī par pasākumiem, bet īsti, kas notika 2024. Gadā, es tā kā neatradu. Varbūt labojat mani vai jūs uzskatat, ka to nevajadzēja vai kā?
Jā, šis nav ierakstīts, jo rīcības plānu mēs izpildījām un tika neizpildīts, jā, viens punkts, kas saistās ar bibliotekām, tā kā pārējie punkti ir izpildīti, par to mēs esam Finanšu ministrijai atskaitījušies un jā, nenoliedz, varēja pieminēt arī šo faktu vadības ziņojumā.
Paldies, Lauris Spīlēdis.
Jā, labdien. Teicāt, ka rīcības plāns ir izpildīts, esat atskaitījušies ministrijā, tad esat analizējuši viņu.
Jā.
Kur mēs varam iepazīties ar šo informāciju?
Mēs jums nosūtīsim. Jums nākušos.
Mēs runājām, kad uz nākošo sēdi, kas mums ir kārtējā sēde aprīļa beigās, tad arī būs ziņojums pie pārskata.
Bet tātad mēs esam analizējuši un devuši atskaitī ministrijai. Tātad mums kaut kur ir kaut kas jau uzrakstīts un gribētu šo daļu. Un tad mēs varam, varbūt, ja ir jautājumi pie šīta ziņojuma domas sēdē, uzdot kādas neskaidros jautājumus, tādēļ es gribētu zināt to pamatmateriālu, iepazīties ar viņu.
Nu, katrā ziņā to, kas ir nosūtīts ministrijai, to mēs noteikti varam pārsūtīt. Agrie?
Jā.
Ilva Norenberga?
Kāds bija komentārs par zvērināt revidentā iebildi?
Aiga, lūdzu.
Par kur konkrēti iebildi?
Atzinumā tika norādīts, ka ir saņemta iebilde par pašvaldības bilances postenī zeme un būves 2024. gada 31. decembrī ir uzrādīti ieguldījumi 83.538.000.
Jā, paldies, sapratu, Aiga.
Vērtībā.
Aiga, lūdzu.
Par cik, tas ir atkal jautājums ar Latvijas valsts ceļiem ar datu salīdzināšanu un turpinās vēl darbs pie būvju salīdzināšanu, nevis salīdzināšanu, bet uzskaiti un valsts zemes dienas tā informāciju aktualizēšanu. Tas mums šis darbs ir šī jau 2025. gadā. Ir plānā kopā ar nekustamo īpašumu vidus aizsardzības departamentu. Nu jā, tas pat pa lielam ir tie Latvijas valsts ceļi, ka reģistra nav datā atjaunoti.
Un zvērināts revidents arī norāda, ka nav skaidrs šīs neprecizitātes būtiskums vai pašvaldībai tas ir skaidrs, par kādu atšķirību ir runa.
Un tas ir par Latvijas valsts ceļu reģistru aktualizēšanu. Nav veikti jau vairāk uz gadus Latvijas valsts ceļu reģistrā mūsu ceļu aktualizēti.
Bet mēs zinām, kas ir šīs atšķirības no pašvaldības puses.
Nu, no pašvaldības puses mēs zinām, bet ko revidenti domājuši ar šo neprecizitāti, kad varētu būt būtis, nu, es nav informācijas.
Paldies.
Aldis Pinkens.
Jā, man arī bija šāds pats jautājums saistībā ar pašu revidenta, neatkarīgā revidenta ziņojumu, bet vai tad mums tas nebūtu svarīgi tā kā zināt, ko revidents ir minējis un pie kā minot to, ka varētu būt būtiski?
Aiga, es pareizi saprotu, tad revidents vēl iesniegs šo te atsevišķo ziņojumu, ja?
Jā, būs.
Un tad, kad tas tiks saņemts, tad arī šī informācija būs pilnā apjomā un noteikti ar to var iepazīties visi, kam ir vēlēšanās.
Un mēs šobrīd stiprinām šo te visu dokumentu kopumu, pakotni, īsti nezinot, ko revidents ir gribējis mums pateikt par neatbilstībām.
Bet kopumā jau Aiga lūdzu varbūt nokomentēt revidents šobrīd ir devis atzinumu ar iebildi, vai ne?
Ar iebildi, jā.
Bet arī pagājušā gadā bija šāda te pati iebildi.
Jā, tieši tā, par tiem Latvijas valsts ceļiem. Nu, tas ir saistībā ar to, ka mums nav autoceļa speciālists, kas šo informāciju sagatavo un iesniedz Latvijas valsts ceļiem, nu, bet pie šā mēs šogad strādāsim, jo ir tas ceļa speciālists un tas tiks jautājums risināts.
Jā, labi, par šo skaidrs. Ja es varu vēl, man nepalika skaidrs, tā tad drusku par tīri par tehnisko, ja tā var teikt, sadaļu vadības ziņojumu, nu, paraksta un izdod domas priekšsēdētājs, šajā gadījumā viesnieks. Ziņoja izpildu direktors, kurš īsti ir atbildīgs par tā vadības ziņojuma saturu?
Tad izpilddirektors ziņoja tieši tāpēc, ka šo te vadības ziņojumu ir sagatavojusi izpilddirektora vietniece. Protams, kad ziņojumu parakstā, tāpat kā visus pārējos dokumentus parakst domas priekšsēdētājs.
Jā, nu tātad tas ir domas priekšsēdētāja ziņojums patiesībā, jā? Es vienkārši gribu saprast adresātu, neuzdot izpilddirektoram jautājumus, uz kuriem viņš visticamāk nevar. Vai nav tiesīgs atbildēt? Tādā izpratnē es gribēju saprast, ko tas šobrīd īsti nozīmēja. Jo jautājums man ir ar šo rīcības plānu pieminēto jau. Kad mēs atceramies, tad domas sēdē 27. martā, tas ir būtiski 3 dienas atpakaļ, mēs runājam par to, ka iepriekšējais šis 24. Gada rīcības plāns, tātad šobrīd mēs skatāmies uz šī atskaites periodu 24. Gada, tātad gada pārskatu, mēs runājam par to, ka rīcības plānā viņš nav izvērtēts, viņā nav apkopotā veidā zināms, kas no tā tajā brīdī plānotā ir izpildīts, kas nav izpildīts. Tās nav tikai bibliotekas, kuras tur netika noreorganizētas kā viens ieraksts, tur ir ailes pietiekami daudz, kuras nav šobrīd uzskatāmas par to, ka rīcības plāns ir... Viņš, protams, ir atcelts šobrīd, jo domas vairākums nolēma viņu padarīt par nēsošu, bet vadības ziņojumā ir rakstīts, ka tātad rīcības plānam ir jāsasaistās ar finanšu resursu plānošanu un tai skaitā ir jāiekļauj prioritāro jomu un problēmu definēšanu. Izpildes termiņa atbildīgās iestādes struktūra vienības. Es pirmkārt tātad vecais rīcības plāns šobrīd spēkā nēsošais, viņa izpilde domē nav nofiksēta. Kā izpildīt, viņš vienkārši atcelts. Ko mēs atbildējam finanšu ministrijā, es lūdzu arī gribēšu šo te atbildi iepazīties. Bet otrs sadaļa šim jautājumam, jaunam rīcības plānam, kurā vietā mums ir iekļauts prioritārās jomas un problēmu definēšana. Lūdzu, ja mēs tā apgalvojam gada pārskatā vadības ziņojumā, tad mums varbūt varam atgriezties pie apstiprinātā šobrīd rīcības plāna un ieraudzīt viņā definētas prioritārās jomas un problēmas. Un šis tā kā ir domas vadībai adresēts jautājums, jo šis ziņojums ir jābūt, manuprāt, pilnīgi viennozīmīgi sasaistītam ar politisko vadību.
Šobrīd man priekšā nav šis rīcības plāns un es no galvas, protams, ka nevarēšu atbildēt uz jūsu jautājumu konkrēti, bet katrā ziņā doma ir apstiprinājusi šobrīd rīcības plānu, kas faktiski nosaka veicamās darbības jomās, protams, ka tur vēl detalizācija būs nepieciešama uz priekšu, bet galvenās jomas jau ir noteikts.
Ja viņas būtu noteikts, nebūtu mans jautājums. Es redzot, ka jūs ziņojat lepni, tā nosacītu lepni, jā, pat cik jūs liekat apakšā savu parakstu šim dokumentam apgalvojat, ka plānā ir iekļautas prioritāro jomu un problēmu definēšana, tad likums sakarīgi, es viņas neieraugot rīcības plānā, kurš man ir priekšā šobrīd, es jums uzdodu šo jautājumu. Es tiešām gribētu saprast, kuras mums ir prioritārās jomas un kā viņas var no rīcības plāna izlobīt. Lai nākošu mēnesi mēs atkal nelaustos atvērtās durvīs, nesaprotot, tā mums ir prioritāte, vai tā mums nav, vai kas vispār ir rīcības plāns. Kā lai savādāk uz šo rindkopu paskatās uz paredzamajiem notikumiem 5. Nodaļa vadības ziņojumā. Jo, ja tā ir tukša frāze, tad tā ar mēs arī es piekrītu. Varbūt arī tā, bet tad mēs viņu nevaram iekļaut dokumentā. Jo tā būtu maldināšana.
Tātad rīcības plāns satura tātad 2025. 26. un 27. Gada tātad 25. Gada apstiprinātos budžeta rādītājus, satura 26. un 27. Gada provizoriskos budžeta plāna skaitļus. Un, attiecīgi, ņemot vērā to, kāda ir plānota ieņēmuma un izdevuma, ir arī 26. Gadam definēts veicamās rīcības. Protams, ka mēs varam redzēt jomas, jo faktiski mēs runājam par, piemēram, par funkciju auditu, ja mēs runājam par budžeta ieņēmumu palielināšanas, tad budžeta ieņēmumu sadaļas palielināšana, tad arī tur ir skaidri redzams jomas, kurās tas ir plānots pārskatīt. Mēs redzam nepieciešamos gan saistošos noteikumus, gan arī tālākās rīcības, piemēram, jautājumos, kas saistīti ar degradēto teritoriju, degradētajām teritorijām. Mēs redzam darbības, kas ir saistītas arī tai skaitā ar atlīdzības nolikumu pārskatīšanu. Mēs redzam darbības, kas ir saistītas ar energoefektivitātes jautājumu risināšanām, un tā es varētu uzskaitīt vēl. Šeit ir definēts jomas un veicamās darbības.
Bet tad paldies par šo skaidrojumu, bet nu, pavisam neilgu laiku, mēnesi ar pāris nedēļām iepriekš, mēs pieņemam budžetu, kur mums nodefinēja trīs budžeta prioritātes nākamajam gadam. Šim gadam tātad, ja. Drošība, energoefektivitāte un digitalizācija. Es tiešām gribu ieraudzīt šo te rīcības plānu, jo, nu, ja jūs vadības ziņojumā rakstāt prioritāro jomu problēmu definēšanu, tad es pūlos sagaidīt saprotamā veidā viņu ieraugām, jo tas, ka nosaukt, ka mēs samazināsim atlīdzību, tur... Nu,
es atvainojos, es tā neteicu. Es tā neteicu, jūs šobrīd gribat faktiski sajaukt, man liekas, arī vairākas lietas vienā katliņā, jo 2025. Gada budžets jau paredz ietver sevi konkrētās darbībās, konkrētas rīcības. Un tas ir viens stāsts. Šeit ir stāsts vairāk vērsts uz nākošo gadu, tas, kas saistīts ar 26. 27. Gadu, kas vēl ir tās jomas, kuras mums šobrīd ir jāpārskata, lai patiešām veiksmīgi arī realizētu paredzēto plānoto nākošā gada budžetu.
Un kuras ir tās jomas? Nu, tas, ka jūs nosaucat tur stabiņā, viss, kas ir Excelī sarakstīts saistībā ar budžetu, tas ir jauki, bet kuras ir tās jomas? Nu tā, lai labi varam neierakstīt, bet nosauciet viņas protokolu. Kuras jomas tiek definētas kā prioritārās un arī problēmas? Kuras,
tātad, ja mēs runājam, jūs tagad vēlaties no manīm dzirdēt, ko 26. Gadā šo te jomu?
Es vēlos skaidrojumu par vadības ziņojumu ierakstītā rīcības plāna saturu, ko jūs pati esat iekļāvusi savā ziņojumā.
Tad, jebkurā gadījumā vairāk nekā skaidrs ir tas, ka runājot par nākošā gada budžetu, mums ir jādomā par ieņēmu palielināšanu, un es to minēju, tad ir vairākas pozīcijas, pie kurām arī tiek šobrīd strādāts, un par kurām tiek domāts, un pie kurām strādāts. Tad tas ir viss, kas saistīts ar nekustamo īpašumu uzturēšanu un pārvaldīšanu, un tai skaitā gan ieņēmumu palielināšanu, gan arī izdevumu samazināšanu. Tas ir viss, kas saistīts ar darba efektivitātes uzlabošanu pašvaldībā. Tas ir viss, kas saistīts ar energoefektivitāti. Tas ir viss, kas saistīts ar jautājumiem, kas ir nu, šobrīd arī iezīmējās ar drošības jautājumiem.
Nu, labi, paldies par skaidrojumu. Ja jūs viņu tā esat uztvērusi, tad paldies.
Auris Pīlēģis.
Man tomēr bija jautājums, tad tik minēts, ka mēs sajaucam visu vienā, bet tad šeit rakstīts rīcības plāns iekļauj prioritāro jomu definēšanu, problēmu definēšanu un veicamās darbības. Tas, ko jūs uzskaitījāt sākumā, ir veicamās darbības. Bet par šīm te iepriekš divām pieminētām lietām es neko nedzirdēju prioritāru jomu definēšanu un problēmu definēšana. Mums rīcības plānā no šā nav nekā. Tas, ko jūs uzskaitījāt, jā, piekrīt sadaļā veicamās darbības, tas pilnībā atbilst, bet par šo par jomām un problēmu definēšanu es neko neredzēju.
Tad, kad mēs runājām par rīcības plānu, tad mēs runājām arī par to, ka šis rīcības plāns šobrīd ir, un rīcības plāns ir kurā gadījumā būs nepārtrauktā, es gribētu, mainībā un papildinājumā, jo katrā brīdī nāk klāt noteiktas darbības, kas jau šobrīd tiek izzinātas, ar kurām rīcības plāns tiks papildināts. Joms galvenās es nosaucu.
Bet šeit rasīts rīcības plāns iekļauj. Tad rīcības plānošam jābūt ir atreferētam prioritāro jomu definēšana un problēmu definēšana. Mums šeit rīcības plānums ir tikai rīcības. Nekā no šā, kas šeit ir aprakstīts, nav.
Vai vēl ir jautājumi? Aldis Pinkens?
Ja jūs uzskatāt, ka mēs ar šo tikām galā, tad jā, jautājumi būs vēl. Tātad par sesto nodaļu vadības ziņojumā, kurā ir jāietver informācija par būtiskajiem riskiem un neskaidriem apstākļiem, ar kuriem saskarās talsnot pašvaldību. No šīs rindkopas, nu teiksim tā, atšķirībā no iepriekšējiem gadiem, ja es varu salīdzināt, es secinu tikai to, ka pašvaldībai var pieaugt sociālo izmaksu vai pabalstu apmērs. Būtisks inflācijas pieaugums, nu to es pagaidām atmetu malā, jo tas, kas ir būtisks, kas kuram ir būtisks, tas ir cits jautājums, bet nu, no tām problēmām ir augsta komunālā pakalpojuma izmaksa un iedzīvotāju skaits, kuriem būs nepieciešama palīdzība šo pakalpojumu nodrošināšanai. Tas tā kā tiek saskatīts par nu, būtiskāko risku, kas pašvaldībai nu, 25. gadā, 26. būtu, ar ko būtu jācīnās? Vai jāpārvar, vai jāorientējas? Jo rīcības plānā es atkal savukārt neredzu šādu problēmu.
Bet ja jūs skatītos uz 5. sadaļu, kur ir paredzamie notikumi, tad tur savukārt ir arī minētas tās iespējamie riski, kas būs.
Tikko aprunātais rīcības plāns, kur, ja mēs secinām, ka iedzīvotājiem būs vajadzīgi pabalsts, lai norēķinātos pa augstiem komunālajiem pakalpojumiem izmaksām, tad rīcības plānā es šādu piebildi savukārt nemanīju. Tāpēc es vēlos, nu, priekš sevis vismaz, ja ne priekš visiem pārējiem, sasaistīt kopā to informāciju, kuru talsnot pašvaldības vadības sniedz uz ārpusi kā publisko informāciju, kas pašvaldībā ir sagaidāmas problēmas. Ja tā ir vienīgā problēma, kur ir identificēta tuvākajā nākotnē līdz nākamajam gada pārskatam, nu, faini, labi, bet rīcības plāns.
Aldi, es gribu teikt tā, ka, ja jūs lasītu, un faktiski pirmais, kas ir minēts,
tas ir īpaši, pavien, kur ir.
Nu, globāla attīstība, īpaši ģeopolitiskā situācija, nu, tas jau ir universāls.
Es gribētu teikt, ja mēs sakam vienu, tad varbūt sakam arī otru, kur patiesībā pie paredzamiem notikumiem ir minēts tas, ka pirmkārt pašvaldības budžeta lielums lielā mērā ir atkarīgs no tā, kā veidosies valsts nodokļu politika. Un tas jau šobrīd ir paredzams notikums, tas ir saistīts ar, tas ir saistīts gan ar to, kāda būs iespējams lēmumi attiecībā uz iedzīvotāju ienākumu nodokļa saņemšanu vai nesaņemšanu lielāku vai mazāku pašvaldības budžetā. Tas ir saistīts arī ar finanšu izlīdzināšanas fonda finansējumu, kāds viņš varētu būt vai kā viņš varētu mainīties. Tas ir paredzams arī ar to, ka iespējams arī būs cita nodokļu izmaiņas, un tas šeit ir minēts. Tāpat tās ir skaidrs, ka šobrīd arī aizņemšanās procentu likmes ir, ka tur ir liela nenoteiktība. Šeit tas ir.
Jā. Tikai mēs runājam katrs par savu nodaļu uz ziņojumā. Jūs runājat par piekto nodaļu, kas ir paredzamie notikumi, kur ielikt, piemēram, nav iespējams prognozēt aizņēmumu procentu likmes Eiropas apmēru. Nav paredzams notikums. Mēs runājam par sesto nodaļu, kurā ir informācija par būtiskiem riskiem un neskaidriem apstākļiem. Tas ir divas pilnīgi dažādas lietas. Par paredzamām lietām jums jautājumu neuzdod. Es skatos uz nodaļu un lasu informāciju, kur jūs esat viņā iekļauvis un polos saprast vienkārši, kurā izpratnē šis ir vienīgais neparedzamais risks. Un kādēļ paredzamos riskos ir minēts tas, ka mēs nevaram prognozēt kaut ko. Nu, manā ieskatā latviski lasot šo te tekstu, man šķiet, tas tur kaut kā īsti nav salikts pa pareizajiem plaukteņiem. Tas viss, ja jūs varat paredzēt kaut ko, tad jūs tajā vietā nevarat iekļaut informāciju par lietām, kuras jūs negribat paredzēt vai nevarat paredzēt. Nu, kā tas iet kopā īsti? Nu, skatieties uz to 5. un 6. nodaļu jūsu ziņojumā. Jā, mēs varam paredzēt, ka nebūs iespējams prognozēt. Nu, no tā jau tas īsti nav domāts. Es domāju, šādā dokumentā kā pašvaldības gada pārskats. Takšu. Vai kā? Nu, labi, es saprotu, ka šeit nav tāda liela plāna kaut ko varbūt savies kārtībā vai mainīt. Ja var, tad es vēl vienu jautājumu gribētu saprast. Tā tad ir zināms, ka 24. Gada budžets tika izpildīts ar zināmām, kā lai saka, pārtēriņiem atsevišķos izdevumu kodos. Vai šī situācija nebija uzmanības vērta, lai viņa būtu jāpiemin vadības ziņojumā vai vispār gada pārskatā?
Aiga, vai šis kaut kādā veidā atspoguļoja, ne, nu tas ir, tad šobrīd gada pārskatā ir atspoguļot faktiskā situācija.
Jā, bet faktiskā situācija ir tāda, ka mums atsevišķos izdevumu kodos bija pārtēriņš. Šeit, nu, ja es pameklētu, visticamāk, es jums varētu tā kā, mēģināt norādīt, kurā vietā būtu šī informācija prasītos, jo šeit ir visas, nu, minēts viss, kas patiesībā varētu būt būtisks par pašvaldības 24. Gadu. Ja tāda situācija, kad budžetā ir, piemēram, tāda vai vienalga, jebkāda iemesla dēļ noticis nu, būtībā pārkāpums likuma, par to es ceru, ka mums nav strīda šeit, bet gada pārskatā mēs to informāciju neredzam.
Jā, nav runa par, nu, gada fakts ir gada fakts.
Jā, bet šeit ir informācija par dažādām lietām, tai skaitā. Jā. Nu, taisnības sakot, es droši vien uz citiem nepateikšu, kur tas varētu tikt atspoguļots, bet, nu, ir budžeta izpildes, skaidrojumi un dažādas vietas, kuras gada pārskatam ir jāatspoguļo informācija par to, kā pašvaldība 24. Gadā, ko ir darījusi, ko ir dzīvojis. Mēs uzskaitām 130 domas lēmumus, vienlaicīgi nepasakot kaut ko tādu, kas pilnīgi precīzi attiecas uz budžetu un kas patiesībā nu, ir pazīme kaut kam. Ja tas nav bijis nepieciešams, un šī nav īstā vieta arī derīgi, bet manuprāt, mēs te aprakstām lietas, kas varētu nebūt būtisks, un nerunājam par to, kas nu, tā kā bija nedaudz.
Nu tā tad, es gribu teikt, ka šobrīd gada pārskata ziņojumā ir iekļauts tas, kas ir iekļauts. Jūs runājat par atsevišķām situācijām, kur patiešām uz kādu mirkli bija, tad budžetā izdevumi lielāk nekā bija tajā brīdī apstiprināti. Un tas, kas bija un tas, kas netika tālāk izgrozīts ar domas lēmumu, bija attiecībā uz savstarpējiem noteikumiem. Šī situācija ir analizēta no izpildu varas puses citā aspektā, bet gada pārskatā viņi ir atspoguļota tajā esošajā situācijā, kāda viņa ir bijusi.
Un tātad jūs ieskatā, vienkārši jūs kā pašvaldības vadītāji ieskatā šī informācija par to, ka nu, par pašvaldības darbību ietekmi uz kaut kādiem tur finanšu jautājumiem tamlīdzīgi nav atspoguļošanas vērta vai cienīga. Nu tā.
Šī ietekme ir atspoguļota tajā sadaļā, kas ir izpildu budžeta.
Nu, es neieraudzīju, ka šeit būtu pieminēta šāda te situācija, kur ir radusies. Bet labi, ja tas nav gada pārskata jautājums, jā, iespējams. Labi, un vēl ko es neredzēju šeit pieminētu to, ka pašvaldībai 24. gadā paņēma aizņēmu finanšu un budžeta vadībai. Tas arī nav tāds notikums, kas būtu pieminēšanas tā kā īpašs vērts.
Piekrīt, šim būtu jābūt atspoguļotam ziņojumā.
Jā. Un mēs viņu kaut kā varam iekļaut vai...
Šis jautājums, es papildināšu, šis jautājums ir iekļauts pie bilanses skaidrojumiem tajās bilanses pielikumos vai rupiņā.
Bilanses pielikumos. Nu, piemēram, izpildes skaidrojums, es nezinu, kurš tas ir pielikums, skaitās desmitais laikam. Tur vai tad ir?
Tur ir jābūt, jā. Tur ir minēts būtiskajos darījumos, ja es nemaldos, tur ir minēts, kad ir paņemts saviedrības finanšu aizņēmums.
Aiga, varbūt var mēģināt man pateikt rindkopu, kurā šajā vietā ir. Jo es skatījos, nu tur... Bet varēju
es
paslīdēt garā.
Es sametēšu, un tad es pateiktu. Labi, jā, te ir man kaudze.
Jā, labi.
5-0 būtiskie darījumi bilāns postaņu skaidrojumā.
Kādā dokumentā ir?
Pielikumos. Te bija tajā, tur, kur ir visi pielikumi.
Kamēr Aiga atbildēs Aldim, tieši kurā pielikumā, vai vēl ir jautājumi?
Varbūt, kad kamēr Aiga meklēs priekš manis to norādi, kur paskatīties.
Nu, 9. Aldi, 9. pielikumā, un tur ir 5.0 BDR.
Tas ir tas... Tas ir tas...
Arī,
arhīvs, jā.
Mēs tur ir viens lielterimiņa aizņēmumu, tur ir minēts, kad ir saņemts aizņēmumu budžetu un finanšu vadībai, aizņēmumus 1,948,762. Eiro lielumā.
Nu, tā. Tur ir vesela rinda ar failējumu budžeta posteņu skaidrojums, jā?
Jā, 5.0, skaties, 5.0.
5.0 BDAR.
Mm-hmm. Nu, jā, diemžēl, bet pārskatu sastāv nav liela apjoma.
Jā, labi, skaidrs, bet nu, tā tad tekstuālajā daļā šis nav tāds notikums, kurš būtu bijis jāpiemina kā pietiekoši, nu tā kā būtisks un nevienmēr gadījies. Jo tā tehniskā informācija ir jā, bet es nu, šobrīd es tur tā kā mēģināju to vadības ziņojumus un aizvest līdz tādai savai pilnīgai sapratnē. Nu jā. Skaidrs. Vēl man ir jautājums vairākos dokumentos šeit ir pieminēta pašvaldības iekšējās kontrolas sistēma un pašvaldības darbība atbilstoši šai te sistēmai. Kā mēs šo esam apgalvojuši, vismaz man zinot, ka šī iekšējās kontrolas sistēma pašvaldībā nav ieviesta? Piemēram, gada pārskata sagatavošanas principa aprakstā ir minēts, ka tals no pašvaldība piemēra un ievēro pašvaldības noteiktos iekšējās kontrolas sistēmas nosacījumus. Es pat nezinu, kam es šo vaicāju, bet šī iekšējā kontrolas sistēma labi skan un ir ļoti tā jauki iekļaujam tajā tekstā, bet vai tad mums ir šādi?
Droši vien atbildēšu es, tad līdz galam apstiprināt viņu vēl nav.
Jā, bet nu kā mēs varam atsaukties uz dokumentu, kur faktiski, kura nav?
Nu, visticamāk, ka tajos dokumentu, ko tu ilsīji, tas nav atsaucins uz konkrētu dokumentu, bet tas ir mūsu grāmatvedības princips, četrāds princips, un tā ir tā iekšējā kontrola mums grāmatvediem.
Jā, bet nu, es lasu dokumentus, un ja dokumentā rakstīts, ka mēs atsaucamies uz sistēmu, tad sistēma nevar būt pašsarunāta, kad viens darbinieks kontrolē otru. Tā nav sistēma.
Mums ir grāmatvedībā noteikumi savi izstrādāti. Un
jums ir politika, grāmatvedības politika, bet tā nav iekšējās kontrolas sistēmas. Atvainojas, tas ir dokuments, ko visi atpazīst un zina, kas tas ir. Tas ir tā kā, nu, tā kā reglaments vai nolikums vai kāds cits normatīvais akts. Vienkārši, ja mums tāds nav, nu, tad mums nevajadzētu viņu minēt savā gada pārskatā, jo pretējā gadījumā rodas vēlme viņu atrast.
Jā, bet viņš nav pēdiņās kā dokuments, tajā dokumentā minēts.
Nu nevar šādu te minēt, un tā skaitā es gribētu teikt, ka arī revidents ir. Anna Revidents ir pieminējis, ka vadība ir atbildīga par tādas iekšējās kontrolas sistēmas uzturēšanu, kāda saskaņā ar pašvadības iedokļu nepieciešamību, lai būtu iespējams sagatavot finanšu pārskatu. Nu.
Ar to ir jāsaprot tas, ka iekšējā kontrolas sistēmā, protams, kad mēs esam procesā, lai būtu pilnīgi un viss visiem skaidrs, bet iekšējās kontrolas sistēmas sastāv arī no atsevišķiem normatīviem dokumentiem, kas ir izdoti dažādos veidos, arī tai skaitā apstiprināti gan ar kādiem domas lēmumiem, gan arī ar izpildu direktoru rīkojumiem, iekšējiem normatīviem dokumentiem noteikti. Tas ir, kā lai saka, nu kopums, no kā sastāv iekšējā kontrolas sistēma.
Es gribu teikt, ka vispirms ir sistēma, un tu saproti, kas viņai ietilpst, un pēc tam rada dokumentus, un nevis otrādi paņem kādu dokumentu un nosauc, ka šis ir dabā neesošs sistēmas sastāvs.
Aldi, es gribu teikt to, ka arī tie izdotie dokumenti, kas šobrīd ir, arī tie veido šo te kontroli.
Es gribu teikt, ka jums, diemžēl, ir nepilns priekšstats par to, kas ir iekšējās kontrolas sistēma. Nu, būtu jāsāk ar šo te jautājumu risināšanu.
Es nevar, gribētu,
nevar
es
jebkuru dokumentu paņemt un pateikt, ka tas
Aldi,
ir sistēmas
darba. Aldi, es gribētu teikt tā, ka mēs es nevēlos katrā domas sēdē atkārtot to, ka mums ir noteikti domas darba kārtība. Mm-hmm. Savu viedokli jūs varat paust pie viedokļiem. Šobrīd, un vēl viens jautājums ir, jums nav jākomentē, man liekas, citu kolēģi izteiktie viedokļi. Es neatkāpjos no tā, ko es teicu. Ja jums šķiet, ka jums vienīgajam ir taisnība un jūs vienīgais saprotiet to, kādā veidā kaut kas notiek, tad nebūtu tā nav.
Nu, bet šobrīd jūs mani vērtējat? Vai?
Es jūs nevērtēju. Es jums atbildu uz to, ko jūs runājāt par manis izteikto iepriekš.
Tādā gadījumā jautājums jums pavisam precīzi. Stalas novada pašvaldībā eksistē iekšējās kontrolas sistēma, apstiprināta visiem redzama, zināma un ievērojama. Pavisam vienkārši atbildi. Eksistē vai neeksistē?
Šobrīd nav. Bet es vēlreiz uzsveru, ka iekšējās kontrolas sistēma sastāv arī no atsevišķiem lēmumiem, rīkojumiem, noteikumiem.
Paldies par
un tādi jūsu. Mums ir. Vai vēl ir jautājumi?
Viens mazs jautājumiņš. Es pareizi saklausīju, ka šis ir sagatavots jau un šajā te valsts kases sistēmā šobrīd jau tā kā iesniegt.
Jā, jo valsts kases sistēmā mums jāsaskana līdz 31. martam, bet pārslikts, jā.
Jā, un tātad faktiski mēs šobrīd izpildām formālu it kā darbību. Pat gribot, mēs nevarētu izmainīt šajā te dokumentā ne burtu, ne rindkopu, neko, ja?
Nu, es pieņēmu, ka valsts kas atļaus kādu dokumentu, jo jūs izmainīsiet, kādu dokumentu atļaus pievienot.
Mm-hmm. Labi, paldies.
Dainis Karaus.
Ai, varbūt tā skaidrības labi, ka kaut kāds komentārs. Mēs agrāk pieņēmām domas lēmumus saistībā tikai par budžeta izpildes pārskatu un gada pārskatu apstiprināšanu bija apstiprināta konkrēto 2022. Gadā saskaņā ar pielikumiem apstiprināt Talsmāna pašvaldības gada pārskatu kopsavilkuma bilanci ar aktīvo un pasīvo kopsavumu uz 31. Decembri, bet minētā piedāvātā redakcija dotajā brīdī ir gana plašāka nekā tas bija citus gadus.
Tur
jā.
Šo domas lēmumu projektu sagatavoja Līta Rolande.
Paldies, es vienkārši domāju, ko esi mainījies ar likumos. Skaidrs, labi, paldies.
Labi, vai vēl ir jautājumi? Priekšlikumi, viedokļi, Aldis Pinkens.
Jā, pavisam īsts viedoklīts. Nu, pat neņemot vērā to, ka šeit nu, vadības ziņojumā un citos dokumentos, kuros būtu jāsniedz sabiedrībai patiesa informācija un priekšstats par to, kas pašvaldībā ir vai nav bijis, par to, kas ir skaidrs vai neskaidrs vai būs vēl. Pat neņemot vērā to, ka šī informācija nav līdz galam korekta, kā mēs šajā brīdī sapratām, tad beigu galā apstiprināt dokumentu, kurš faktiski jau ir iesniegts un saskaņots, es saprotu, ka šobrīd nu, doma tā kā tiek nu, pārvērsta par tādu kārtēju reizi jau esošu faktu apstiprinātāju. Un tas īsti, manuprāt, nekad nav bijis korekti, bet nu, jo tālāk mēs ejam, jo svarīgākos jautājumos mēs par šo te problēmu runājam. Gan par budžeta disciplīnas ievērošanu, gan par nu, pat jau gada pārskats tā doma apstiprina jau pēc tam, kad viņš faktiski ir iesniegts. Nu, es teikšu, nu, jums kā vadītājiem vajadzētu tomēr saprast, kāda ir nozīme domai, kāda ir nozīme administrācijai, kāda ir nozīme tiesiskajiem aktiem, par kuriem mums ir jāvadās. Diemžēl šādā situācijā īsti atbalstīt nav iespējams.
Vai vēl kāds vēlas paust viedokli? Ja nē, tad šobrīd mēs uzsāksim balsošanu par sagatavoto lēmumu projektu. Balsojums tiek slēgts. Astoņiem deputātiem balsojot par pret sešiem vienam deputātam atturoties, šis lēmums ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums par atļauju Gundaram Sebrim savienot amatus un ziņojums Aigars Šturms vai Aigars ir vai varbūt Diāna Tabulēvica. Aigars ir, jā. Lūdzu,
Aigar. Ir sagatavots lēmuma projekts par atļauju Gundaram Sebrim savienot amatus. Iesniegumā bija lūgts atļaut savienot Talsnodu pašvaldības iestādes Talsas valsts ģimnāziju direktora amata Talsnodu pašvaldības domas deputāta amatu. Saskaņā ar likumu jālēmi ir tai personai, kur iecēlas amatā, tas nozīmē, ka domai. Un lai izlēmt jautājumu, bija nepieciešams vērtēt trīs jautājumus, vai amata savienošana neradīs interešu konfliktu, vai amata savienošana nekaitēs valsts personas tiešo pienākumu pildīšanai, vai amata savienošana nebūs pretrunāja valsts personai saistošām ētikas normām. Izvērtēt šos jautājumus, tik secinots, ka atbildes ir negatīvas, tātad var savienot un var lēmu projekts sagatavots par atļauju savienot amatus.
Jautājumi? Aldis Pinkens?
Man jautājums jā, varbūt ne pa lēmu projektu, bet es gribēju īsti saprast, kas ir, vai kaut kas ir mainījies, ir kāds jauns amats no tā brīža, kad šī domē ir sākusi savu darbu. Kādēļ, nu, 25. Gada 1. Aprīlī mēs runājam par šo te amatu savienošanu?
Ja manā... No savas puses var pateikt tikai to, ka es saņemtu 24. Martā iesniegums, kurā ir lūgts šo samatu savienot.
Labdien! Jā, manuprāt, šāds amatu savienošanas atļauj jau tika saņemta tad, kad es stājos Talsvalsts ģimnāzijas direktora amatā, bet tajā brīdī viņa netika noformulēta rakstveidā. Un šobrīd, lai būtu arī rakstveida atļauja, tad es vērsos domē ar iesniegumu, lai būtu deputāta balsojums un būtu arī rakstveida atļauja saņemt.
Paldies par informāciju, bet tad tāds iepriekš man neradies jautājums, bet jautājums Šturmkungam, kad domes mainās tās atļaujas, tā kā vienmēr paliek nu, aktīvas vai spēkā, vai kā tas notiek?
Jā, atļauja dot domu, neatkarīgi no tā, ka tur kaut kas vēlēšanas notikušas sastāvs mainījies, atļauja dot domu kā institūcija.
Jā, un tad iepriekšējā tā atļauja viņu vienkārši nominēt izvērtējumu daļā, tā iepriekšējā atļauja bija mutvārdos izteikta, izdota?
Likums paredz, ka atļauja jābūt rakstveidā.
Nē, es sebi kungs vienkārši teica,
ka viņa ir... komentēt par kaut kādām citām atļaujām.
Nē, Sebra kungs teica, ka viņa ir, bet viņa nebija rakstveidā, ja es pareizi sapratu. Viņa mutvārdos doma izdeva.
Talsvalsts ģimnāzijas direktora amata pienākums es sāku pildīt no 2011. Gada, tas ir vairāk, nu, gandrīz vai 14 gadus apakaļ, un, diemžēl, precīzi pateikt, kādā veidā šī atļauja tika izteikta un ir diezgan sarežģīta šobrīd, jo dokumentos tas nav atrodams un personāla nodaļā arī nav atrodams šie protokoli par sēžu darba gaitu un darba grupas pieņemtiem lēmumiem.
Mm-hmm. Skaidrs, paldies.
Vai vēl ir jautājumi Ilva Norenberga?
Bet tad līdzīgu lēmumu mēs varētu sagaidīt arī no, piemēram, Oļega Solovjo.
Bijis.
Oļegam ir savienojums.
Tu nebija.
Ir bijis. Bet tad pagājušajā sasaukumā?
Nē, tagad...
Okay, paldies. Bet tad līdz šim mums nav bijis, jo vienmēr ir bijis tas skaidrojums, ka, piemēram, pagājušajā sasaukumā mums bija vairākas kultūras iestāžu vadītājs, kas arī bija deputāts. Un vienmēr šis skaidrojums bija uzturēts tā kā spēkā, ka nav nepieciešama amata savienošana ar domas lēmumu. Tad kas šajā brīdī ir mainījies? Kāpēc tieši tagad, kad sasaukums tūlīt beigsies, tūlīt ir divi mēneši palikuši, un tad pēkšņi mēs saņemam šādu iesniegumu?
Ja tas ir jautājums man kā lēmuma projekta sagatavotājiem, tad es nevarēšu komentēt to, ka, ja kāds ir teicis, ka kultūras iestāžu vadītājiem amata savienošana nav nepieciešama. Amata savienošana nav nepieciešama deputātiem.
Vai vēl ir jautājumi?
Ne, man tā kā īsti neviens neatbildēja, bet labi, paldies.
Vai vēl kāds vēlas ko jautāt? Ja nē, priekšlikuma viedokļi, uzsākam balsošanu.
Balsojumā nepiedalos.
Balsojums tiek slēgts. Deputātiem balsojot par lēmums ir pieņemts. Nāk, jālūdzu.
Man jautājums juridiskam departamentam. Kas notiek šādā gadījumā, ja nebūtu šīs lēmums atbalstīts?
Ja lēmums nebūtu atbalstīts, tad atļauj nav saņemta. Pirmkārt, teoretiski pastāv iespēja, ka tiek piemērots amatpersonai sots ja turpina savienot amatus, kurus nav atļauts savienot, bet nu, tas, ko likums arī paredzama personai tādā gadījumā, izdarīt izvēli, kur darbu turpināt.
Tajā pat laikā es noteikti gribētu vērst uzmanību, ka doma pati ir apstiprinājuši šīs personas amatā, zinot, ka viņi ir deputāti.
Es gribētu teikt, ka šajā gadījumā direktors bija vispirms un pēc tam iespējams deputāts, un tie apstākļi var mainīties, ja atļauj iepriekš nav iedota, tad šis īsti, nu tā kā neiztur kritika tas, ka mēs
atļauj esam apstiprināti. Atļauj iepriekš nevar iedot pirms personu apstiprināt amatā.
Kā mēs dzirdējām, mēs pa 2011.
Gadu situācijā. Iepriekš tika jautāts Trenis Kārkliņš savienojumi, iepriekšēja domas sēde apstiprina Evu Kārkliņu amatā. Un nākamajā tiek skatīt amatu savienošanu, deputāti nobalso pret, nu tad ir jāsaprot, ja ir izvērtēts un nav interešu konfliktu, vai, to, vai balsotu pretēji sagatavotam lēmumu projektam, tad es pieņemu, ka vajadzētu arī deputāti skaidrojumu, kādēļ tad šis lēmums pieņemts un kurā vietā tad ir tiek saskatīt šis interešu konflikts, jo būtībā tad arī deputāta darbība ir samērā neloģiska jāsaprot.
Bet pa deputātu...
Cienījumie kolēģi...
Es gribētu tomēr par amatu savienošanu tikt līdz galam skaidrībā, jo mēs šeit runājam par situāciju, kad amatpersona ir iecelt amatā 2011. Gadā iestāts vadītāja amatā, kur nevar šo te attiecināt uz deputātu, kur doma ieceļ mēnesi atpakaļ amatā. Tās ir divas pilnīgi
dažādas situācijas, kuras prasa. Es gribētu papildināt, ka vispirms es 2011. Gadā tika ievēlēts kā deputāts, un tikai tad pēc, nu, zinām, laika sprīža tika apstiprināts Talsvalsts ģimnāzijas direktora amatā. Un tajā brīdī, kad man apstiprināja amatā, es jau pildīju deputātu pienākumus apmēram pusgadu.
Tā, labi. Šobrīd darba kārtības nākošais jautājums par atļauju Evai Frišenfeldē savienot amatus un turpina Aigars Šturms.
Jā, arī šeit ir sagatavots lēmprojekts, tad nosaukums par atļauju Evai Frišenfeldē savienot amatus. Es negaņu atiek lūdzu.
Aigar, mēs šobrīd īsti tevi nedzirdam.
O, pirmo reizi. Tagad dzirdat?
Nedzirdat? Jā, tagad ir labāk, skaļāk ir.
Jā. Tā, ok. Ir saņemts iesniegums, kurā lūgts atļaut savienot Talsnovodu pašvaldības Talsnovodu licencēšanas komisijas locekļu amatu ar Talsnovodu pašvaldības Rojas apvienības pārvaldes saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja amatu un Sijā Līcis 93 bakteriologa amatu darbu. Vērtējums ir tā kā licencēšanas komisijā locekļus ievēl domi, tad arī šajā gadījumā par atļauju savienot amats ir jālēma domei institūcijai, kas iecēlas amatā. Un līdzīgi kā iepriekšējā lēma projektā, arī šajā lēma projektā ir vērtēts, vai amats savienošana neradīs interešu konfliktu, ir vērtēts, vai amats savienošana nekaitēs valsts personas tiešo pienākumu pildīšanai, un vai amats savienošana nebūs pretrunā ar valsts personai saistošām ētikas normām. Izvērtējumā secināts, ka atbildes minētajiem jautājumiem negatīvs, un kas nozīmē, ka var atļaut savienot minētos amatus.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi? Priekšlikuma viedokļi. Uzsāksim balsošanu. Kalvi.
Jā, draudi, gaidīju, nesagaidīju.
Labi, paldies, balsojums tiek slēgts. Ņemot vērā, ka Kalvs Kalniņš balsoja par paceļot roku, tad 15 deputātiem balsojot par, lēmums ir pieņemts. Un šīs dienas noslēdzošais jautājums ir par grozījumiem Talsu Novada pašvaldības domas 2025. gada 27. marta lēmumā nr. 40 par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu. 8868007251. Daļas pārņemšana tās novada pašvaldības īpašumā. Un ziņos mums Ingra Maško. Lūdzu, Inga.
Jā, labdien. Ir sagatavots lēmuma projekts ar lūgumu veikt grozījumus 2005. gada 27. marta lēmumā numur 40, jo vienkārši šodien ir saņemta informācija no valsts nekustamiem īpašumiem. Izvērtējot pieņemto lēmumu, ir nepieciešams precizēt šī te 25. gada 27. marta lēmumu. Līdz ar to ir sagatavots lēmuma projekts ar lūgumu gan mainīt pieņemtā lēmuma nosaukumu, izsakot jaunā redakcijā, tātad lēmuma nosaukums būtu par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8868007251 daļas, un uz tās esošās būs pārņemšana tās novad pašvaldības īpašumā. Kā arī izdarīt grozījumus saistībā ar pieņemto lēmumu pirmajā punktā, papildinot lēmumu pirmo punktu aiz vārdiem uzmērīšanas ar vārdiem būvi, kas atrodas uz tās ar kadastra apzīmēm 8868007024018 būs nosaukums sporta zāle, rekvizīti un stadionu, un būvi ar kadastra apzīmēm 8868007024027 būs nosaukuma nojume. Un papildināt lēmumu otro punktu pēc vārdiem daļa ar vārdiem lēmuma pirmajā punktā norādītās būvas. Problēma situācija attiecībā par šo te lēmumu projektu, kāpēc nepieciešami šie te grozījumi, ka iepriekš pieņemtajā domas lēmumā nebija nolemjošajā daļā minēts tieši par būvas pārņemšanu. Nolemjošajā daļā bija par zemes pārņemšanu pašvaldības īpašumā, bet nebija konkrēti norādīts par šīm te būvēm. Līdz ar to ir nepieciešams grozīt šo 2005. gada 27. martā pieņemto lēmumu. Lūgums lēmumu atbalstīt.
Paldies, jautājumi. Aldis Pinkens.
Tātad, jā, doma par to lēmumu ir skaidrs, bet drusku par to redakciju. Tātad, mēs gribam par esošā lēmumu pirmo punktu, ja mēs runājam, pēc vārdiem uzmērīšanas. Es saliekot šo teikumu kopā, viņš kaut kā skan kaut kā nepietiekami. Platība var tikt precizēta pēc kadastrālās uzmērīšanas un tur uzreiz nāk būvi, kas atrodas uz tās. Vai nu tur vajag un, vai tur vajag komatu, vai kaut kā. Jo tās ir iekavas, tur rakstīts ir esošā lēmuma.
Jā, un būvi, jā, tur būs papildinājums, jā.
Bet tas ir iekavās, bet tas ir iekavās domāts, vai tas ir ārpus esošā lēmuma iekavā?
Tas ir ārpus iekavā.
Tad es teiktu, ka tur bišķi kaut kā vajadzētu pieprecizēt, jo sanāk, ka jūs gribat likt uzreiz aiz tā vārda. To visu garo stāstu par būvi.
Tātad tas pirmais
punkts. Aiz būve, aiz iekaviņām bija komatiņš. Paskaties, lūdzu, pilno redakciju, aiz iekavām ir komats, tālāk būvi un būvi. Sanāk, iekavās ir pēc uzmērīšanas. Iekaviņi ir ciet, komats, būvi un būvi. Tad būtībā aiz tām iekavām mums vajadzētu ielikt komatu un tad pēdīgs augšā, lai būtu iespējams saprotamāk.
Jā, jā.
Nē, tas,
pilnajā redakcijā jau ir tas komats.
Tas, kas ir, kas tajā esošā, nu piedāvātā lēmuma projektā ir jāpadara skaidrs nevis aiz vārda uzmērīšanas, bet tur kaut kā viņš ir jāpagarina, lai var saprast, ka tas papildinājums nāk ārpus iekavām, nevis iekavās iekšā.
Jo piedāvātajā redakcijā jau ir, kad iekavas ir aizvērtas, un tālāk seko vārds komats būvi, kas atrodas uz tās.
Būvi, kas atrodas. Tur tā kā unu nav skaidrāk. Nu.
Tad sanāks būvi un nu, tā kā uzmērīšanas un būvi. Nu tā kā, ja mēs paņemam teikumu konstrukciju, Es tad drīzāk piedāvātu varbūt papildināt lēmu pirmo punktu pēc vārdiem, un tad tais pēdiņās iespējams ielikt visus tos vārdus, kas ir, manuprāt,
nu, varbūt, ka var izteikt redakcijā vienkārši nevis papildināt, vienkārši visu to rindkopu kā jaunu redakciju, un tad, nu...
Ok, ja tā ir šķietami saprotamāk, var arī tā.
Nu, galvenais, lai būtu visiem skaidrs, ko mēs paņemam.
Labi, labi.
Šo piegājienu.
Jā.
Labi.
To mēs piekurģēsim redakcionāli.
Jā.
Jā, un otra lieta ir arī atkal savukārt par otro šo te tā tulīt. Kur palika esošais man? Sekundītes atvainojas man pazuda. Tā. Papildināt lēmumu otro punktu pēc vārdiem daļa. Un kad mēs tur saliekam kopā ar esošo versiju, sanāk zemes vienības daļa lēmuma pirmā punktā norādītās būves.
Un lēmuma
un,
pirmajā jā, punktā norādītās būves.
Un, tad iespējams, vajadzīgs vārdiņš
un. Vārdiņš un iztrūks pareizīgas, saku. Jā.
Labi, tik tālu mēs, mēs aiztikām. Un par lemjošās daļas pirmo punktu runājot, tātad tur ir minētas būve vienskaitlī, bet mums jau viņas ir daudz, vismaz divas, tātad esošo būvju, vai ne, mums ir divas būves?
Jā, jā.
Tad nosaukumā būtu jās...
Būves, kas atrodas uz tās ar kādas atzīmējumi,
būvju pārņemšanu nosaukumā, tātad lēmumu projektu.
Es sapratu, jā, tur pareizi būtu tā, jā.
Būvju pārņemšanu. Jā.
Mēs to talabosim, nokorekcēsim, jā. Jā.
Es nezinu, kā jūs redzēsiet, bet mums uz sienas parādīs pareizo versiju.
Lūdzu, Inga vai Diāna, vēl vienreiz precīzi, tad kur mēs labojam?
Tātad labojam pirmajā punktā, lēmuma nolemjošā daļā pirmajā punktā aiz daļas, vārds daļas, un uz tās esošās būvju.
Esošo būvju.
Esošo būvju pārņemšanu tavs nodu pašvaldības īpašumā.
Un tad arī viss?
Un tad attiecīgi pēc Aldi ierosinājuma tad arī šo te lēmu projektā otrā punktā 2.1 varbūt arī nevis papildināt, bet varbūt to pirmo punktu vispār priekšlikums viņu izteikt jaunā redakcijā nevis aiz vārdiem minēt šo te būju, bet izteikt vienkārši jaunā redakcijā un tad šo te pirmo punktu papildināt ar šiem te informāciju par būvēm.
Tātad pie 2.1. Izteikt pirmo punktu.
Šādā redakcijā, jā.
Izteikt lēmumu pirmo punktu šādā redakcijā, jā?
Jā, jā.
Tad izteikt lēmumu pirmo punktu šādā redakcijā ar vārdiem, kols, pareizi?
Izteikt šādā redakcijā, un tad ir lūgums nodot.
Bez vārdiem, izteikt lēmumā, bez pirmo punktu jau šādā redakcijā.
Būvi, kas atrodas uz tā...
Runa bija par to, ka šo punktu vajadzētu veidot pilnīgi no jauna, pievienojot klāt aiz vārdiem, aiz iekaviņus komats.
Diāna, vai mēs lūdzu varam darīt tā, lai mēs šobrīd nekavētos? Jūs varētu uzrakstīt precīzi, kā ir jāskan šim 2.1 punktam un vēl pārējiem, ja tur ir 2.2 vēl kaut kas mainīts, uzrakstiet lūdzu, lai mēs varam precīzi ielikt šobrīd, labi?
Labi.
Jā, mēs paņemsim pārtraukumu. Cik laiks vajadzīgs ir?
Nu, dažas minūtes.
Nu, labi, 10 minūtes, ja? Lai jūs varat tikt garā. Paldies, ja?
Mhm.
Pārtraukums 10 minūtes. Jā, mēs atsākam domas sēdi un šobrīd toņu deputātiem uz ekrāna būs izlabotā versija. Cienījamie kolēģi, tūliņ, aicinu pievērst tad lēmumu projekta lemjošai daļai sakuriģētai versijai, vai šobrīd viss ir korekti. Vai kolēģi, kas ir ekrānā, redz šo izlaboto versiju? Vai kolēģi, kas ir ekrānā, redz šo izlaboto versiju?
Ekrānā neredzam.
Labi, tādā gadījumā es šobrīd nolasīšu. Tātad Talsnod pašvaldības doma nolemj izteikt punktu jaunā redakcijā 2.1 lūgt nodot Talsnod pašvaldības īpašumā bez atlīdzības Latvijas valstī finanšu ministrijas personā piederošā nekustamā īpašuma laides tehnikums.
Pabēc pirmo punktu nākošanas ir 2.
Otro punktu.
Izteikt otro punktu. Tātad meitenes Inga. Tātad mēs runājam tikai par otro punktu, vai ne?
Izteikt lēmumu punktu. Ne. Jo grozījumu lēmumā projektā pirmais punkts ir par lēmumu nosaukumu maiņu. Otrais punkts šobrīd lēmuma projektas būs par pirmā punkta izteikšanu jaunā redakcijā. Viss ir korekti?
Nav korekti.
Par nosaukumu vispār šeit nav.
Diāna, vai tev ir redakcija?
Pilna.
Es neredzu to redakciju, kas ir jums, bet es sapratu, par ko Inga runā. Jūs prasījāt otrā punkta redakciju, respektīvi lēmumu pirmā punkta pilnu redakciju, nevis veicot grozījums. Es pieņemu, ka Inga ir nosūtījusi tekstu, ja Inga? Jā, otrā punkta jauno... Lēmuma otrā punkta jauno redakciju. Kurā ir noteikti grozīt pirmo punktu un grozīt lēmumā.
Tātad būs tā izteikt otro punktu jaunā redakcijā. Pareizi?
Nē, izteikt lēmumu pirmo punktu jaunā redakcijā. Izteikt lēmumu. Jā.
Kura tad lēmuma? Nevis, viņi runā par veco lēmumu.
Jā. Jums iesniegtajā redakcijā lēmuma otrais punkts bija izdarīt Talsnovas pašvaldības 25. Gada 7. Marta lēmumā numuru 40 šāds grozījums. Tad secīgi sekoja 2.1 punkts, kas noteica papildināt lēmumu pirmo punktu ar vārdiem. Deputātu aicinājums bija šo punktu izteikt pilnīgi jaunā redakcijā, lai būtu saprotamāk. Tādēļ jums ir nosūtīta redakcija, kas tagad piedāvātajā lēmumā būtu kā 2.1 punkts, kas noteiktu izteikt lēmumu pirmo punktu.
Tātad, Diāna, vēl vienreiz. Tātad, tas lēmuma projekts, kurš tika nosūtīts domē. Pirmais punkts skanēja grozīt Talsnodu pašvaldības 2025. gada 27. marta lēmuma numuru 40 par zemes vienības ar kadastra apzīmēju. Attiecīgais kadastra apzīmējums daļas pārņemšana Talsnodu pašvaldības īpašumā nosaukumu, izsakot to jaunā redakcijā par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8867 tālāk tas kadastra apzīmējums daļas un uz tās esošās būvas esošo būvju pārņemšana Talsnodu pašvaldības īpašumā. Tas paliek tādā redakcijā, kā viņš šobrīd bija iesūtīts. Pareizi? Labojot tikai...
Jūs nokoriģējāt tos vārdus un uz tās esošo būvju.
Jā. Nu, tā, tas paliek spēkā.
Tas jā.
Tālāk otrais punkts.
Otrais punkts ir ANU uz e-pasta nosūtītā jaunā redakcija.
Kas ir iesūtītās redakcijas 2.1. Jo ir divi, kas sastāv no 2.1 un 2.2. Un iesūtītā redakcija ir 2.1.
Paņem nost to otru nost.
Tas, kas bija.
Mēs sakoriģēsim, galvenais tiekam vispār līdz kaut kādai redakcijai.
Pirmais ir tas, kas pirmais.
Jā, tur tikai būs jāizlabo esošo būvju.
Nu, un tad otrais būtu, tad šitām tas būtu otrais. Izteikt pirmo punktu.
Tālāk otrais punkts būs izteikt...
Nē,
tad būtu
rīdāk šitā. Otrais punkts ir sākums tieši tāds pats. Izdarīt Talsnodu pašvaldības 25. gada 27. marta lēmumā numur 40 šāds grozījums. Tā ir iesūtītā redakcija pirms sēdes.
Jā, un tālāk.
Tas ir ko 2.1 apakšpunkts, ko ir iesūtījusi Inga izteikt lēmumu pirmo punktu šādā redakcijā. Pareizi, Inga, saprot to, ko tu nosūtīji.
Jā.
Tas bija divvietis, jā, nebūs tāds, kāds viņš ir.
No šitam reizi tas, ko Inga atsūtīja. Tad tas divi būs šitas otrs. Tad šitam tas te būs.
Mēs darīsim šobrīd tā, lai būtu pilnīgi korekti, lai nebūtu nekādas domstarpības. Tātad AI šobrīd ir sagatavojusi šo lēmumu redakciju, tiks jums nosūtīts, lūdzu apskatieties un apstipriniet atbilstošo lēmumu daļu. Labi? Šobrīd vēl pārtraukums 5 minūtes. Šobrīd mēs atsākam domas sēdi un ir sakoriģēts tātad lēmuma projekts atbilstoši tam, kā deputāti izteica šo te vēlmi. Vai ir jautājumi par sagatavoto lēmuma projektu? Priekšlikumi? Kaludzu? Kolēģi, tad mēs šobrīd izdarīsim, es saprotu, ka ekrānā, tie, kas mums ir ekrānā, tad šo lēmumu nav redzējuši.
Nav redzējuši, bet mēs esam sapratuši,
ja?
Ka šie lēmumā ir.
Jā, labi, paldies, tad atsevišķi nosūtīt nevajag jums. Labi, tad priekšlikums jautāja viedokļi. Ja nav, tad uzsākam balsošanu. Balsojums tiek slēgts. Zūra. 16 deputātiem balsojot par, lēmums ir pieņemts. Paldies visiem šodien par darbu un domas sēde tiek slēgta.